VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้แผ่นดินไหวต่อเนื่องระลอกหลังที่เนปาลทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนและเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐในเนปาลขาดการติดต่อขณะปฏิบัติหน้าที่ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นซ้อมรบกันในทะเลจีนใต้ซึ่งทำให้จีนเป็นกังวลข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเป็นเรื่องผลพวงจากรายงานข่าวที่ไม่ตรงกับความจริงเรื่องการข่มขืนนักศึกษาหญิงที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียนอกจากนั้นเรายังมีรายงานพิเศษเรื่องการเมืองสหรัฐนะครับว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้าจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างรายงานเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนที่ถูกรัฐบาลขึ้นบัญชีดำเพราะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมท้ายสุดอย่าลืมติดตามเรื่องการส่งคืนรูปปั้นหนุมานจากสหรัฐสู่ประเทศกัมพูชาโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับครับเหตุแผ่นดินไหวต่อเนื่องระลอกใหม่ความแรง 7.3 ในเนปาลเมื่อวันอังคารทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย41รายสามสัปดาห์หลังจากที่เนปาลเพิ่งโดนเหตุแผ่นดินไหวที่มียอดผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,100 คนแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้อยู่ห่างจากกรุงกาฐมันดู80กิโลเมตรทางตะวันออกนะครับและเกิดแรงสั่นสะเทือนต่อเนื่องหรือ aftershock อีก6ครั้งที่ส่งผลไปไกลถึงอินเดียซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายขณะที่ทิเบตก็ได้รับผลกระทบด้วยและที่ทิเบตนั้นมีผู้เสียชีวิต1รายนะครับคุณสุดาชาญชัตถาจากหน่วยงานบรรเทาทุกข์ต่างประเทศนะครับ Save the Children กล่าวกับ Voice of America ว่าเขาอยู่ในอาคารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลในกรุงกาฐมันดุขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวและเมื่อวิ่งออกมานั้นพบว่าตึกของตนดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆเมื่อเวลาผ่านไปตึกรอบข้างนั้นเกิดเหตุถล่มลงมานะครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวว่า Save the Children นั้นกำลังใช้กำลังคนและทรัพยากรต่างๆจำนวนมากอยู่แล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหววันที่25เมษายนและแผ่นดินไหวระลอกใหม่นี้พร้อมทั้งหน้าฝนที่กำลังจะมาถึงจะยิ่งทำให้การทำงานนั้นยากลำบากมากขึ้นสำหรับความช่วยเหลือด้านการเงินสหประชาชาติกล่าวสัปดาห์ที่แล้วว่าได้รับเงินบริจาคเพียงแค่22ล้านดอลลาร์จากเงิน415ล้านดอลลาร์ที่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือฉุกเฉินครั้งนี้นะครับหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติในเนปาลเจมี่แมคโกดริกกล่าวว่าควรจะมีการเร่งระดมทุนครั้งใหม่ให้รวดเร็วกว่านี้และบอกด้วยนะครับว่าตามปกติแล้วฤดูมรสุมในเนปาล นั้นจะเริ่มเดือนมิถุนายนและหลายครั้งนำมาซึ่งเหตุหิมะถล่มและเหตุน้ำท่วมครับและสืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ของนาวิกโยธินอเมริกันขาดการติดต่อไปในเนปาลขณะที่ปฏิบัติหน้าที่บรรเทาทุกข์จากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้นะครับพันตรีเดฟอิสเบิร์นจากหน่วยงานกองกำลังของสหรัฐในภาคพื้นแปซิฟิกกล่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวนั้นหายไปราวเวลา4ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นในบริเวณที่เป็นหมู่บ้านชาริคอตซึ่งเป็นหนึ่งในบริเวณที่รับผลกระทบมากที่สุดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันอังคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวมีผู้โดยสาร8คนนะครับ6คนเป็นเจ้าหน้าที่นาวิกโยธินและ2คนเป็นชาวเนปาลโฆษกยังบอกด้วยว่าขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวนั้นตกแต่อย่างใดและขณะนี้นะครับทหารเนปาลกำลังส่งกำลังเดินเท้าตามหาอากาศยานลำดังกล่าวซึ่งภูมิประเทศบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ภูเขาสูงและมีรอยหยักของภูเขาที่ขรุขระซึ่งหากว่าเครื่องบินนั้นสามารถร่อนลงในหุบเขาได้ก็อาจจะไม่สามารถส่งสัญญาณติดต่อกลับมาได้ครับครับยังอยู่ในเอเชียนะครับเป็นเรื่องของการซ้อมรบระหว่างฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นครับฟ ิลิปปินส์และญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่กรณีกับจีนด้านความขัดแย้งทางดินแดนในทะเลซ้อมรบร่วมกันทางนาวีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับการซ้อมรบซึ่งกินเวลา1วันในวันอังคารนั้นเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้และครั้งนี้ญี่ปุ่นส่งเรือพิฆาตร่วมซ้อมรบ2ลำขณะที่ฟิลิปปินส์นั้นส่งเรือฟริเกตมา1ลำเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ยืนยันว่าการซ้อมรบนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะส่งสัญญาณใดๆต่อกรุงปักกิ่งแต่เป็นเพียงการเพิ่มความร่วมมือทางทหารกับญี่ปุ่นเท่านั้นแต่สำหรับจีนแล้วโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนหัวชุนหญิงกล่าวว่าการซ้อมรบดังกล่าวนั้นสร้างความกังวลให้กับกรุงปักกิ่งครับและข้ามมาที่สหรัฐบ้างนะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามากล่าววันอังคารว่าควรมีการยกเลิกการห้ามบริจาคเลือดโดยชายรักเพศเดียวกันแบบตลอดช่วงอายุของผู้ให้เลือดอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้บริจาคเลือดกลุ่มนี้ที่มีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้งยังคงต้องเจอข้อจำกัดอยู่จุดยืนเรื่องนี้อยู่ในร่างคำแนะนำต่อองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ซึ่งสาธารณชนสามารถให้ความคิดเห็นได้ในช่วง60วันหลังจากนี้และในที่สุด FDA หรืออย.ของสหรัฐก็จะประกาศกฎในขั้นสุดท้ายออกมานะครับทั้งนี้การห้ามชายรักเพศเดียวกันบริจาคเลือดตลอดช่วงอายุเกิดขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1985ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดของโรคเอดส์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เรื่องการเมืองสหรัฐบ้างแม้ว่ายังเหลือเวลาอีกกว่า17เดือนกว่าจะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่แต่บรรดาผู้สมัครและนักวิเคราะห์ต่างกำลังวุ่นวายกับการพิจารณาว่าประเด็นไหนจะเป็นประเด็นสำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่จะเดินหน้าเข้าคูหาเลือกตั้งในช่วงปลายปีหน้าคุณสงพจน์สุภาผลถ่ายทอดรายงานจากผู้สื่อข่าวจิมมาโลนเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้ามาเสนอครับ
ครับบรรดานักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ต่างเชื่อว่าประเด็นเศรษฐกิจจะยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับคนอเมริกันที่จะเดินเข้าคูหาเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ในปลายปีหน้าครับ
Americans are still remarkably pessimistic about the economy despite the months of job growthAnd Americans have shifted from being concerned about whether or not
คุณเซลินดาเลกนักจัดทำผลสำรวจความเห็นของพรรคเดโมแครตชี้ว่าคนอเมริกันยังคงเป็นกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแม้อัตราการว่างงานลดลงมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยที่ความกังวลนั้นเปลี่ยนจากว่าจะมีงานทำหรือไม่ไปเป็นจะได้เงินเดือนเท่าไหร่เป็นงานประจำหรือเปล่าหรือมีสวัสดิการดีแค่ไหนนะครับส่วนคุณเอ็ดโกเยียสนักจัดทำผลสำรวจความเห็นของพรรครีพับลิกันเห็นด้วยว่าประเด็นด้านเศรษฐกิจและปากท้องจะยังคงเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกในปีหน้าและเสริมด้วยว่าพรรคไหนที่ได้แรงสนับสนุนจากชนชั้นกลางมากกว่าก็มีโอกาสสูงที่จะชนะเลือกตั้งครับ
What I do see with the middle class is a developing feeling out thereThat the rich get the special programs, the poor get the benefits, and the middle class get the bill.
ครับคุณโกเยียสบอกนะครับว่าเวลานี้ชนชั้นกลางอเมริกันกำลังมีความรู้สึกเพิ่มขึ้นว่าตนกำลังเสียประโยชน์เพราะชนชั้นที่ร่ำรวยกำลังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆส่วนชนชั้นล่างก็ได้ประโยชน์จากโครงการความช่วยเหลือขณะที่ชนชั้นกลางคือกลุ่มที่จ่ายภาษีมากที่สุดเพื่อนำไปสนับสนุนคนกลุ่มล่างและกลุ่มบนดังนั้นชนชั้นกลางจึงรู้สึกว่าตนถูกบีบและไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลและรัฐสภาเท่าที่ควรผลการสำรวจความเห็นคนอเมริกันชี้ว่า 23% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าประเด็นเศรษฐกิจนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดรองลงมาคือเรื่องการจ้างงานที่ 14% อันดับ3คือภัยคุกคามจากต่างชาติที่ 12% โดยในกลุ่มนี้มีถึง 39% ที่เชื่อว่าใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวหรือญาติใกล้ชิดของตนอาจตกเป็นเป้าหมายของการก่อการร้าย
Which was do you think anyone in your immediate familywill be the target of a terrorist attack. And we basically had 39%
คุณเอ็ดโกเยียสบอกนะครับว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้มีความกังวลต่อการก่อการร้ายในระดับสูงจนถึงระดับปานกลางและแม้จะมีอยู่ราว 34% ที่บอกว่าไม่มีความกังวลมากนักต่อประเด็นเรื่องความปลอดภัยแต่ผลสำรวจก็แสดงให้เห็นว่า เรื่องนี้เป็นประเด็นที่อยู่ในใจคนอเมริกันนะครับทางด้านคุณเซลินดาเลกชี้ว่าความหวาดกลัวเรื่องความมั่นคงปลอดภัยนั้นมีอยู่จริงแต่เธอเชื่อว่าในที่สุดแล้วปัจจัยตัดสินผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีหน้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจและการจ้างงาน
The question on the table may be is this going to be a foreign policy election and right now the answer appears to be no but things
นักจัดทำผลสำรวจความเห็นของพรรคเดโมแครตผู้นี้เชื่อว่าหากพิจารณาสถานการณ์ในตอนนี้ประเด็นเรื่องนโยบายระหว่างประเทศยังไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดผลการเลือกตั้งนะครับแต่ทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อการเลือกตั้งใกล้เข้ามานักจัดทำโพลของทั้งสองพรรคต่างเห็นตรงกันว่าประชาชนอเมริกันกำลังต้องการการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปลายปีหน้าและน่าจะให้ความสนใจในผู้สมัครที่ดูแล้วสามารถทำงานได้สามารถผลักดันนโยบายต่างๆได้มากกว่าผู้สมัครที่มีมุมมองทางการเมืองเป็นไปในแนวทางเดียวกับตนเองสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งบนเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube และ Twitter สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยด้วยนะครับ Direct from Washingtonกลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับมาฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนวันนี้ดัชนีสำคัญอ่อนตัวลงครับดาวโจนส์ลดลง37จุดมาอยู่ที่ 18,068 ขณะที่ Nasdaq ถอยลงมา17จุดปิดที่ 4,976 S&P ย่อลง6จุดนะครับมาอยู่ที่ 2,099 ราคาน้ำมันดิบ Brent ปิดบวก2ดอลลาร์กับอีก20เซนต์มาอยู่ที่67ดอลลาร์กับอีก9เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก72สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพลครับ
ครับซาอุดิอาระเบียเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบในเดือนเมษายนถึงระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่เป้าหมายเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชียรวมทั้งโรงไฟฟ้าในซาอุดิอาระเบียเองนะครับรายงานของรอยเตอร์สชี้ว่าซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันเป็น 10.30 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายนเทียบกับระดับ 10.29 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลกโดยเฉพาะในเอเชียอีกด้านหนึ่งครับบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของสหรัฐ Verizon ประกาศในวันนี้ว่าจะซื้อกิจการของบริษัทอินเทอร์เน็ต AOL ด้วยวงเงิน 4,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะทำให้ Verizon กลายเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการข้อมูลและวิดีโอทางอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งนอกเหนือไปจากการเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐในปัจจุบันด้วยจำนวนสมาชิกกว่า100ล้านคนข้อตกลงซื้อกิจการของ AOL ครั้งนี้หมายความว่ากิจการในเครือ AOL รวมถึงสำนักข่าว Huffington Post เว็บไซต์ Text Crush และ Engadget จะเข้าไปอยู่ใต้ปีกของ Verizon ด้วยนะครับส่วน CEO ของ AOL คือนายทิมอาร์มสตรองจะนั่งในตำแหน่งเดิมต่อไปราคาหุ้นของ AOL ขยับขึ้นเกือบ 19% ในวันนี้หลังข่าวซื้อกิจการเปิดเผยออกมาขณะที่ราคาหุ้นของ Verizon นั้นลดลง 0.7% นะครับยังอยู่ในสหรัฐครับผลงานศิลปะชิ้นเอก2ชิ้นแห่งศตวรรษที่20สร้างสถิติใหม่ในงานประมูลที่นครนิวยอร์กในวันจันทร์ชิ้นแรกเป็นผลงานของพาโบลปิกัสโซชื่อว่า The Woman of Algiers Version O ซึ่งมีผู้ประมูลไปในราคากว่า179ล้านดอลลาร์ที่สำนักประมูลคริสตี้ถือเป็นราคาสูงที่สุดสำหรับภาพวาด1ภาพอีกชิ้นหนึ่งเป็นงานประติมากรรมของศิลปินชาวสวิสอัลเบโตจิอาโคเมติชื่อว่า Pointing Man ซึ่งมีผู้ประมูลไปในราคาที่เป็นสถิติใหม่ของงานประติมากรรมหนึ่งชิ้นเช่นกันคือ141ล้านดอลลาร์ในงานประมูลเดียวกันนี้นะครับมีงานศิลปะถูกนำมาประมูลในงานนี้ทั้งหมด34ชิ้นคิดเป็นมูลค่า706ล้านดอลลาร์ครับ ส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักธุรกิจอเมริกันในรัฐโอเรกอนกำลังพยายามนำแมลงชนิดต่างๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในตารางอาหารประจำวันของคนอเมริกันคือนายชาร์ลส์วิลสันผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัท Cricket Flowers ชาร์ลส์วิลสันบอกว่าตนเป็นโรคแพ้อาหารหลายชนิดตั้งแต่ผลิตภัณฑ์นมกลูเทนและส่วนผสมในอาหารต่างๆเช่นแป้งและโปรตีนก่อนที่ตนจะค้นพบแป้งที่ตนไม่เกิดอาการแพ้นั่นคือแป้งจากจิ้งหรีดจากนั้นตนจึงมองเห็นลู่ทางธุรกิจแป้งจิ้งหรีดที่ว่านี้นะครับ CEO ของ Cricket Flowers บอกว่าแป้งจากจิ้งหรีดให้ธาตุเหล็กมากกว่าผักขมให้แคลเซียมมากกว่านมนอกจากนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะใช้อาหารเพียง1ใน10และน้ำเพียง1ใน6เทียบกับโปรตีนจำนวนเท่ากันที่ได้จากผลิตภัณฑ์นมและเนื้อวัวเวลานี้บริษัท Cricket Flowers ขายแป้งจิ้งหรีดออนไลน์เท่านั้นนะครับโดยเสริมรสช็อกโกแลตเข้าไปด้วยถือเป็นบริษัทแรกจากมากกว่า10บริษัทในอเมริกาเหนือที่มีแผนจะนำแป้งจิ้งหรีดไปผลิตเป็นอาหารประเภทต่างๆออกขายสู่ตลาดต่อไปตั้งแต่ Energy Bar ไปจนถึงขนมขบเคี้ยวที่ทำจากแป้งจิ้งหรีดนะครับถึงกระนั้น CEO ผู้นี้บอกว่าตอนนี้ราคาอาหารที่ผลิตจากแป้งจิ้งหรีดนั้นอาจจะยังแพงอยู่เนื่องจากการผลิตแป้ง1ปอนด์ต้องใช้จิ้งหรีดถึง 5,000 ตัวครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับไปฟังคุณนิตยาเล่าถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ Google Car ครับครับ Google ทดลองใช้รถยนต์ที่ไร้คนขับมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับและเมื่อเร็วๆนี้ Google เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถไร้คนขับของตนและยืนยันนะครับว่าไม่ใช่ความผิดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับรถคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานจากนิตยสารไทม์เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับ
ค่ะGoogle โพสต์ข้อมูลไว้ที่ Medium Monday ว่านับตั้งแต่เริ่มทดลองใช้รถไร้คนขับออกแล่นตามถนนในอเมริกาเมื่อ6ปีที่แล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุ11ครั้งด้วยกันและยืนยันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นความผิดพลาดจากฝีมือหรือฝีเท้าของมนุษย์นะคะคริสอูมสันผู้อำนวยการโครงการรถไร้คนขับของ Google บอกว่าแม้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเซ็นเซอร์ที่ใช้กับรถจะรู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เร็วกว่าปฏิกิริยาของนักขับรถทั่วไปแต่บางครั้งก็หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ได้เพราะไม่สามารถปรับแก้ระยะทางและความเร็วของรถคันอื่นๆในเวลาจริงได้นะคะและบางครั้งรถของ Google ถูกชนท้ายขณะรอไฟจราจรข้อมูลที่ Google เปิดเผยออกมาระบุว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น7ครั้งเป็นการถูกชนท้ายอีก2ครั้งถูกเฉี่ยวด้านข้างและอีก1ครั้งเป็นการชนกับรถที่ฝ่าป้ายหยุดในขณะที่อุบัติเหตุ8ครั้งเกิดขึ้นตามถนนในเมืองรายงานข่าวกล่าวว่า Google เปิดเผยข้อมูลข้างต้นออกมาหลังการสืบสวนของสำนักข่าว Associated Press ที่ได้รับข่าวจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่ารถไร้คนขับของ Google 3 คันประสบอุบัติเหตุในรัฐแคลิฟอร์เนียนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะรถไร้คนขับของ Google ซึ่งสลับการขับเคลื่อนได้ระหว่างการใช้คนขับกับการไม่มีคนขับเดินทางมาแล้วรวมระยะทาง 1,700,000 ไมล์เมื่อเทียบกับจำนวนอุบัติเหตุจะให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 6.5 ครั้งทุกๆ 1 ล้านไมล์สูงกว่าอัตราอุบัติเหตุที่เสียหายเฉพาะทรัพย์สิน 2.8 ครั้งทุก1ล้านไมล์ซึ่งเป็นตัวเลขปีค.ศ. 2012ของสำนักงานความปลอดภัยในการจราจรบนถนนหลวงแห่งชาติหรือ National Highway Traffic Safety Administration นะคะแต่ Google ชี้ว่ามีอุบัติเหตุอีกมากที่ไม่ได้มีการรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจึงไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกับตัวเลขของ Google ค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกไฮเทครายนี้ลงทุนไปเป็นจำนวนมากกับเทคโนโลยีรถไร้คนขับและยังมีคู่แข่งในเรื่องนี้ด้วยเช่น Uber และบริษัทผลิตรถยนต์อื่นๆ อย่างไรก็ตามคริสอูมสันของ Google เชื่อนะคะว่าจะมีรถไร้คนขับให้ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายภายในปีคศ2020หรืออีก5ปีข้างหน้านี้เองค่ะ On the road again Just can't wait to get on the road againนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ I can't wait to get on the road again
On the road again ครับจากเรื่องของรถยนต์ที่ขับตามท้องถนนซึ่งเป็นนวัตกรรมของ Google นะครับอีกสักครู่เราจะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวของการขึ้นบัญชีดำของนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนกันครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับครับรัฐบาลจีนลงโทษพลเมืองของตน4คนโดยนำชื่อของพวกเขาขึ้นบัญชีดำสำหรับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นมาตรการที่ทางการจีนใช้ลงโทษนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับฟังรายงานเรื่องนี้ที่มาจากเกาะฮ่องกงโดยชานอนแวนเซนต์ซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับชาวจีน4คนที่ถูกลงโทษโดยการใส่ชื่อลงในบัญชีดำสำหรับการท่องเที่ยวนี้คนหนึ่งนั้นเป็นเด็กวัยรุ่นชื่อหลี่เวนชุนซึ่งทางการจีนเห็นว่ามีความผิดจากการปีนขึ้นไปถ่ายรูปบนรูปปั้นทหารที่อนุสรณ์สถานของกองทัพแดงในเมืองยานอันทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศและนำภาพถ่ายดังกล่าวมาเผยแพร่ออนไลน์ส่วนอีก3คนที่เหลือนั้น2คนเป็นชายหญิงคู่หนึ่งที่คว้างภาชนะก๋วยเตี๋ยวร้อนใส่พนักงานต้อนรับของไทยบนเที่ยวบินจากกรุงเทพไปกรุงปักกิ่งและคนที่4ที่ถูกแบล็คลิสต์เป็นนักท่องเที่ยวของจีนผู้พยายามเปิดประตูฉุกเฉินบนเที่ยวบินในประเทศของจีนเองครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณเรเชลลูบรรณาธิการของนิตยสาร Foreign Policy ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลปักกิ่งได้เริ่มให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวของจีนและการที่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวดังกล่าวอาจสร้างผลกระทบต่อภาพพจน์ในระดับโลกของจีนได
้Explosion of Chinese tourists abroad, and they have been a lot of negative attention.
คุณเรเชลลูบอกว่าในช่วงหลายปีหลังนี้เศรษฐกิจของจีนเติบโตขึ้นทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางไปเที่ยวในต่างประเทศจำนวนมากและสิ่งที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ทำไม่ว่าจะเป็นการตัดหน้าแซงคิวการถ่ายรูปหรือการไม่เคารพสถานที่ได้สร้างผลในแง่ลบขึ้นต่อภาพลักษณ์ของจีนสื่อมวลชนของจีนรายงานว่าการถูกใส่ชื่อลงในบัญชีดำจะทำให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารหรือยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปต่างประเทศได้และนับเป็นการส่งสัญญาณเตือนอย่างรุนแรงของรัฐบาลถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนเองสำหรับในกรณีของหลี่เว่นชุนเด็กวัยรุ่นผู้ปีนขึ้นไปถ่ายรูปบนรูปปั้นทหารของกองทัพแดงที่เมืองยานอันซึ่งเป็นสถานที่ที่กองทัพแดงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้เป็นสถานที่พักพิงหลังจากการเดินทางไกลในช่วงทศวรรษที่1950นั้นคุณเบรเชลลูบรรณาธิการของนิตยสาร Foreign Policy ได้ชี้ว่ารัฐบาลจีนมองว่าพฤติกรรมเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมในสายตาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยหลี่เว่นชุนจะถูกแบล็คลิสต์นานที่สุดคือถึง10ปี
That act of standing on top of a Red Army soldier statue is viewed as more morally reprehensible in China.
อย่างไรก็ตามการที่จีนมีชนชั้นกลางเพิ่มมากขึ้นทำให้คนเหล่านี้มีแนวโน้มจะเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและในต่างประเทศมากขึ้นด้วยและนับได้ว่านักท่องเที่ยวจีนมีส่วนเกื้อหนุนอย่างสำคัญต่อทั้งเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของหลายประเทศและหลายสถานที่ที่คนเหล่านี้ไปเยือนตัวเลขขณะนี้แสดงว่าเกือบ 10% ของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศในโลกขณะนี้เป็นชาวจีนและคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนผู้เดินทางออกไปยังต่างประเทศนั้นจะเพิ่มขึ้น1เท่าตัวภายในเวลา5ปีต่อจากนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังมาฟังข่าวการศึกษากันนะครับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียหรือ University of Virginia เรียกสั้นๆว่า UVA ซึ่งเป็นสถาบันเก่าแก่ของสหรัฐนั้นฟ้องนิตยสาร Rolling Stone ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยกล่าวว่าบทความของสื่อดังกล่าวที่อ้างว่าเกิดเหตุนักศึกษาชายของ UVA รุมข่มขืนนักศึกษาหญิงผู้หนึ่งนั้น ทำให้สังคมเข้าใจว่าเธอในฐานะที่เป็นผู้บริหารของสถาบันทำพลาดในการจัดการกับข่าวอื้อฉาวนี้ในคดีนี้อธิการฝ่ายกิจการนิสิตของ UVA นิโคลเออร์โมกล่าวว่าชื่อเสียงของเธอนั้นได้รับความเสียหายจากบทความเกี่ยวกับข่าวอื้อฉาวเรื่องการข่มขืนนิโคลเออร์โมกล่าวว่าบทความของ Rolling Stone ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเธอนั้นไม่สนับสนุนให้มีการตีแผ่เรื่องดังกล่าวด้วยเหตุผลที่ว่าเธอกังวลต่อผลกระทบต่อชื่อเสียงของสถาบันบทความชิ้นนี้มีปัญหาเรื่องความถูกต้องนะครับหลังจากที่มีการสืบสวนเบื้องหลังของการทำข่าวซึ่งสถาบันที่ช่วยตรวจสอบคือคณะวารสารศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นครนิวยอร์กโดยที่ผู้ตรวจสอบสรุปว่ารายงานข่าวเรื่องการข่มขืนที่ UVA นั้นล้มเหลวในการตรวจสอบหาความจริงและเป็นความล้มเหลวที่หลีกเลี่ยงได้ด้วยนอกจากนั้นตำรวจในพื้นที่บอกด้วยว่าไม่มีหลักฐานที่จะสนับสนุนว่าเกิดการข่มขืนจริงตามที่ผู้สื่อข่าว Rolling Stone อ้างนะครับส่วน UVA นั้นกล่าวว่าบทความดังกล่าวนั้นขาดจิตสำนึกเรื่องหน้าที่ของสื่อและทางด้านโฆษกของนิตยสาร Rolling Stone นั้นไม่ขอแสดงความคิดเห็นในคดีดังกล่าวส่วนผู้สื่อข่าวที่เขียนบทความนั้นก็ไม่ตอบข้อขอให้มีการแสดงความคิดเห็นใดๆในเรื่องนี้ครับครับเมื่อวันอังคารนะครับที่กรุงพนมเปญรัฐบาลกัมพูชาได้รับการส่งมอบรูปปั้นหนุมานคืนจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะคลิฟแลนด์ของสหรัฐหลังจากที่รูปปั้นหนุมานดังกล่าวนั้นเป็นหนึ่งในบรรดาวัตถุโบราณหลายชิ้นที่ถูกลักลอบนำออกจากกัมพูชาในช่วงสงครามเวียดนามสำนักข่าว Associated Press มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์ทำหน้าที่ถ่ายทอดส่งท้ายครับ
ครับสำนักข่าว AP รายงานว่ารูปปั้นหนุมานซึ่งถูกขโมยไปจากปราสาทเจนที่เมืองพระตะบองของกัมพูชาในช่วงสงครามเวียดนามนี้ถูกซื้อขายเปลี่ยนมือในกรุงเทพมหานครสองครั้งคือในปีค.ศ.1968และ1972ก่อนที่จะเดินทางผ่านยุโรปและไปตกอยู่ในความครอบครองของพิพิธภัณฑ์ศิลปะในนครคลิฟแลนด์ที่รัฐโอไฮโอของสหรัฐเมื่อปี1982ในที่สุดครับโดยรูปปั้นหินทรายหนุมานซึ่งเชื่อว่าเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่10นี้มีความสูง116เซนติเมตรและกว้าง54เซนติเมตรในลักษณะลำตัวที่เป็นคนและหัวเป็นหนุมานในท่านั่งคุกเข่าครับในพิธีส่งมอบที่กรุงพนมเปญ นายซกอานรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชากล่าวติดตลกว่าหลังจากการเดินทางอันยาวไกลในที่สุดแล้วรูปปั้นหนุมานดังกล่าวก็สามารถเดินทางกลับถึงบ้านได้และถ้าหากหนุมานมีชีวิตอยู่จริงเราก็คงจะได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าที่สะท้อนถึงความยินดีและการได้กลับคืนสู่ที่ควรจะเป็นเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะคลิฟแลนด์ได้พบว่าส่วนหัวและลำตัวของรูปปั้นหนุมานนี้ถูกแยกออกจากกันและถูกขายที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี1968และ1972ผลการตรวจสอบในภายหลังยืนยันว่าฐานรองรูปปั้นหนุมานนี้เข้ากับแท่นหรือเชิงรองรูปปั้นที่ปราสาทเจนโดยเป็นชิ้นเดียวกันรูปปั้นหนุมานที่ถูกส่งคืนต่อกัมพูชาดังกล่าวนับเป็นโบราณวัตถุชิ้นที่6ที่ถูกลักลอบนำออกจากประเทศกัมพูชาในช่วงสงครามเวียดนามและได้รับการส่งคืนในช่วงหลายปีหลังนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้พิพิธภัณฑ์ศิลปะในนครนิวยอร์กของสหรัฐก็ได้ส่งคืนรูปปั้นโบราณ2ชิ้นและสถานประมูลซอธเทอร์บี้กับสถานประมูลคริสตี้สรวมทั้งพิพิธภัณฑ์นอร์ตันไซมอนในเมืองพาซาเดนารัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้ส่งคืนโบราณวัตถุให้กับรัฐบาลกัมพูชาแห่งละ1ชิ้นเช่นกันครับการส่งคืนรูปปั้นหนุมานแก่รัฐบาลกัมพูชาเมื่อวันอังคารอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของความพยายามนำรูปปั้นโบราณ9รูปซึ่งครั้งหนึ่งเคยประกอบเป็นฉากหลังอยู่ในวิหารเกาะแกรคืนสู่กัมพูชาโดยรูปปั้นทั้ง9นี้จำลองมาจากตัวละครในมหากาพย์โบราณเรื่องมหาภารตยุทธของชาวฮินดูครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท ผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington